Хей, сонсогч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгаас дээш онол нэвтрүүлэг танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, ингээд хичээлийн шинэ жил эхэлсэн, намрын бас нэгэн гахалтай шинэ улирал эхэлсэн, шинэ өнгө төрх эхэлсэн ийм бас завгүй өдрүүд эхэлж байгаа ах гэж найдаж байна. За, тэгээд өнөөдөр дээш онолтаар бас танд тантай онцгой нэгэн зочныг олзуулахар урьж ирүүлсэн байна. За, эфир хөтлөгч Магна болон найруулагч Мизу ажиллаж байна. Ингээд зочинтойгоо танилцъя. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За, энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Юуны өмнө манай сонсогчдод бас өөрийгөө танилцуулахгүй юу?
За, тэгээд өнөөдрийн яг энэ цагт бас FM-аар сонсож байгаа нийт сонсогчдод хичээлийн шинжлэлийн мэнд хүргэе. Намайг Батэрдэн гэдэг.
За. Библийн сургалтын төвд багшилдаг. За, ийм мандаг залуу урьж ирүүлсэн байна. Тэгээд аав бас өрхийн тэргүүн. Тий, ийм залуу байна. За, тэгээд юуны өмнө бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн. Баярлалаа.
Баярлалаа. Тий.
Ингээ хоёлаа ер нь манай нэвтрүүлгийн дэше хоналт энэ нэвтрүүлгийн нэрийг сонсоод танд бас ямар сэтгэл төрсэн бэ? Эндээс бас хаалцвал.
Яг нэрийг сонсоод маш сонирхолтой. Юу гэхээр ерөнхийдөө хүн болгон тэг уналт гингүүд доошоо ойлгогдчихоо тэ унана гингүүд доош. Тэгтэл нэвтрүүлгийн маань нэр болохоор дээшээгээ мөртлөө уналт. Тэр унана гэдэг ойлголтыг эвдэж байгаа юм шиг тэ. Уналт нь өөрөө ямар нэг байдлаар унж байгаа тэр хин нэг дээш нь ахиулж байгаа тэ. Ахаад нэг шат ахиулж байгаа юм шиг ийм мэдрэмж шиг нэрнээс бол ойлгож сонс хүлээж авсан байна. Тэгэд их сонирхолтой санагдсан дээшээ уналт гэхээр.
За, манай Батэрдний хувьд баг нас хаана өнгөрсөн? Баг насны талаар хоёлоо яриага.
За, би 1989 онд Арангай аймагт төрсэн. Тэгээд ер нь манай аав ээж ах ихч бүгдээрээ Арангай аймагт ийм Арангай аймгийн хүмүүс айл. Тэгээд би 4 настайда Улаанбаатар хотод гэр бүлийн хамт шилжиж ирсэн байдэг.
Тэгээд
4 настайгаас хойш яг хөө гэр бүл маань наан цаа наашаа цаашаа ингэ нөөж төвхнөл ер нь бол яг баг нас маань одоогийн офицер бас дэшигээ цайз 16-гийн тэр ийм нэг тойрог дотор өссөн. Тэнд 10 жилийн сургуульд орсон, тэнд багын найзууд, тэ баг насны дурсамжууд, хичээлийн 10 жилийн сонирхолтой амьдрал тэнд өрнсөн. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө бол тэр дүүрэг, тэр хэсэгтэй айгүй хайртай. Тийм.
Ер нь бол Арангай угшилттай
Улаанбаатар хот.
Улаанбаатар тийм. Сугал иргэн бахна шүү дээ. Тийм. За, за, за. Их сонирхолтой. Тэгэд ер нь одоо 9 сарын 1 болохоор жил болгоны 9 сарын 1 болохоор одоо баг насны нэг айгүй гоё тийм дурсамжууд байдаг та. Нэг хүүхд насны дурсамжууд. Би бол одоо жишээ нь ингээл хүүхдүүдээ ингээд сургууль соёлтон зөөж өгөөл ингээд яаж авах. За, би одоо саяхны хүртэлээ өөрөө ингээд 10 жил болгоод 9 сарын 1 болгоод огтлол өмнөх өдрөнд одоо бүх хувцаа эндүүдэж тавиал те. Маргааш өглөө нь ингээд 9 сарын 1-ний өглөө. Айгуу тийм догдолтой. За, манай ингээ хүмүүс ямар болсон бол, яасан бол, сургууль нь яасан бол гэж тгийж очдаг байсан. Манай Батэрдний хувьд ер нь бол бага насныхаа одоо боловсролыг хаана ямар сургуульд авсан, бага насны тэр 9 сарын 1-нтэй холбоотой гоё дурсамжаас бас хаалцвал.
Яг л адилхан 9 сарын 1 болонгууд л догдол нь те. 8 сарын 31-ний шөнө нойр хүрэхгүй байх тийм асуудлыг дагаад яг туулаад ирсэн. Тэгээд ялангуяа шүн нойр хүрэхгүй эхлээд унт оронд ороод хөвтгөд нойр хүрэхгүй байж байж байгаа тийм яг үүрээр унтдаг ч юм уу тэгээ хоцрох юм уу сандрах тийм
яг тийм шүү тийм нэрэ
тохиолдчихсэн. Тэгээд 9 сарын 1-ний сонирхолтой ийм нөгөө зураглал яг 9 сарын 1-ийн болонгууд л нэг ийм буудаг зураглал маань юу гэхээр манайх гэр оролтод амьдэрдэг байсан. Тэгээд яг 9 сарын 1-ийн зарим нэгэнд одоо би нэг 2 3 дугаар ангийн үйл явцыг санахад 9 сарын 1-ний айгу сэрүүхэн өглөө таарж исэн нэг жил. Тэгээд ээж маань яг гал дээр юм нөгөө цай чанаад тэгээд яг юм нөгөө зуух тавиад тогоо тавиад цай чанаад хүүгээ хичээлийн шинжилтэн ингээд цай уулгаа явуулж байгаа энэ дүр зураглал. Тэгээд тэр нөгөө цайны амт юм 9 сарын 1-ний болгоны өглөө ирэн санагддаг. Айгу сонирхолтой.
Тэгээд одоо хүртэл амт гэдэг багт.
Одоо хүү маань одоо юу л цэцэрлэгт байна. Тэгээд магадгүй ирэх жилээр сургуульд нь зөөхөд тэр цайны амтыг амтлуулах байх гэж бодож байгаа.
Ямар гоё юм бэ. Нэрээ тий тэгэлцтэй байгаа юм байна тий. Тийм байна. Тэгэхээр манай багийн хувьд ер нь одоо хүн болгоны амьдралд уналт босолт, амжилт, алдаа дутагдал тий янз бүрийн одоо тохиолддог. Угаасаа тэгжээж л амьдралын өнг харагдсан болоо гэж боддتي. Тэгэхээр уналтыг яг юу гэж боддтук вэ?
Ер нь бол өмнө нь бол уналт бол тэ одоо бүтлгүүтэл хэрвээ ямар нэг байдлаар алдаа хийгээд уналтанд орох юм бол энэ бол миний чадваргүйх эсвэл тэ би тэринд бүрэн одоо юу гэдэг нь сургагдж бэлтгэгдээгүй байгаагаас болсон гэдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө тухайн уналтыг харахтаа өөрийгөө буруутгах тэ би чадаагүйгээс болж юм уу эсвэл би сулдараа би хүчгүй байснаас болж эсвэл надад боломж байхгүй байснаас болоод гэдэг ч юм уу. Ямар нэг байдлаар заавал буруутгал ард нь явж байгаа уналтын ард. Би энийг ингэж хийгээгүй бол ингэж унахгүй байх байсан да гэдэг ч юм уу. А өнөөдрийн нөхцөл байдал те ер нь бол ихтгэл үнэмшил маань өөрчлөгдсөн цагаас эхлээд уналтыг олж харах хараа маань уналтыг ойлгох ойлголт маань ерөнхийдөө дагаад өөрчлөгдсөн гэж хэлж болно. Тэгээд яг л танаа нэвтрүүлэхтэй адилхан ойлголт нь юу вэ гэхээр уналт маань зөвхөн доошоо биш те. Хүнийг дээш нь өсгөх нэг шат өксүрийн нэг даваа маань болд юм байна гэж ойлгож эхэлсэн байна.
Тэгэхээр тийм шүү. Ер нь тийм харах өнцөг, харах хандлага аюуж хол. Гэхдээ өнөөдөр бас олон хүмүүс тийм ээ яг энэ хандлагыг олж авч чадаагүй, эзэмшээгүй маш олон төрлийн хүмүүс бидний эргэн тойрны одоо хүртэл амьдарсаар л байгаа юм шиг. Зарим нэг хүмүүс амьдралд нэг жоохон бэрхшээл, уналт, толгоронгоц тэндээ одоо сэтгэлээр ундаг, хямардаг. Би л ганцхан одоо ингээл болохгүй байгаад байна. Би л ганцхан ингэж амьдраад байна. Надад л одоо энэ бэрхшээл толгороод байна. Хүмүүс надад туслахгүй байна гэж хараад байна. Зарим нэг төрлийн хүмүүс нь болохоор энэ уналт хямралаас болоод, асуудал бэрхшээлээс болоод тэрийг дав өөр одоо хорц зуршлаар, өөр ямар нэг асуудлаар орлуулж тэрнийхээ бүр боол болж сэтгэлийнхаа монголчууд ярьдаг да сэтгэлийн тамд амьдын там гэдэг шиг тийм нөхцөл байдал очиж байгаа юм шиг.
Тий, ерөнхийдөө яг нь нийтлэг залуучууд юм уу хүмүүсийн маань ойлголт юу гэхээр ямар нэг байдлаар ажил бүтэлгүйтэй амьдрал хэцүү болох энэ үед тэрнээс гарах арга замыг бүр илүү их хорт зуршил гэдэг. Яг таны саяны хэлж байгаачлан бүр илүү их өөрт болоод өрөөл босоод хортой ийм байдлаар даван туулах аргыг эрэлхийлдэг юм шиг санагдсан. Жишээ нь тэгээ уур хүрээл бухимдах уу тамиг татаж тайвширна гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг тухайн цагхан зуурын тэ тамиг татаж ингэж байгаа энэ байдал нь явцсараа тэр хүний бие эрүүл мэнд болоод тэ сэтгэл зүй бусад бүх нөхцөлд маш хүчтэй өнөөх асуудлаас нь илүү хор авчирж байгаа гэдгийг төлөөлөх харахгүй байгаа юм шиг харагдаж
байна. Ер нь бол тийм. Тий. Гэхдээ хүн болгон мэдхгүй байна тэ. Яг ингээл бүр ингээд хөвшил болцсон. Тэгэхээр Батэрдний хувьд ер нь одоо амьдралд нь толгорч исэн одоо хамгийн хүндцүү уналт гэвэл хэдийн үеийг хэлэх үү?
Тий, ер нь бол яг хуу мэдээж амьдрал жижиг сажиг те алдаа, уналтууд, ухралтууд амьдралд ингээл хийгдэл шийдвэрээсээ болоод миний хамгийн том гэх юм уу одоо би 30 настай л да. Тэгэхээр нэг амар амьдрал үзэж туулсан цаг хугацаа маань юу вэ? Гэхдээ миний амьдралд тохиолдсон нэг уналт маань би нөгөө оюутан болоод тэгээд оюутан болохдоо мэдээж оюутан байж үзээгүй учраас туршлага байхгүй. Сургуулаа сонгохдоо зөвлөх зөвлөгөө ч юм уу аваагүй. Ийм байдлаас шалтгаалаад би нэг сургуулийг сонгож оюутан болж орж ирсэн. Тэгээд харамсалтай нь тэр сургуулаа би дуусгаж чадаагүй. Дундаас нь ингээд орхичихсан, хайчихсан. Тэгээд тэр маань миний амьдралд нөгөө амар том юм шарах, тэг хүнд давж чадахгүй юм шиг ийм амьдралын нөхцөл байдал руу намайг оруулсан байна. Тэгээд ер нь бол зүгээр би өмнө тухай үедээ бодчихтой те хүн болгон ихтэй сургууль суралцах хэвээр тэгээс хүн болгонд ихтэй сургууль суралцаа төгсөх хэвээр тэгээ төгсөөд ажлын талбар дээр ингээ явах хэвээр гэтэл би тэгж чадсангүй те миний амьдрал тийм юм болсонгүй тэгээ яагаад гэдэг нэгдүгээр асуудал хоёрдугаарт нь хүн болгоны хийдэг юм би хийж чадаагүй учраас би ямар суул дараа вэ те би ямар энийг яг тухайн үеийнхээ ойлголтоор би ямар арчаагүй юм чадваргүй мбэ гэдэг юм буруутгал маш их төрж исэн. Тэгээд ер нь хүний амьдралд нэг хаалгыг хаах үед те дараагийн хаалга нээгддэг гэж ярьдаг.
Тийм шүү.
Өмнөх хаалгыг нь яаж хааж ийн гэдгийг шалтгаалаад дараагийн хаалга хэрхэн нээгдэх вэ гэдг нь шийдэгддэг юм шиг яг хувь миний ойлголтоор бол тгий санагддээ. Тэгээд би тэр ихтэй зургуулын асуудлыг яг ингээд нөхцөл байдал хүндрээд цаашаа сурах боломжгүй болоод мэдээж маш олон шалтгаан байсан л да. Тэр үед нэгдүгээр мэрэгчлээ бүрэн тооцож те. Би яг ийм хүн болно да гэж тооцоогүйгээр сонгосноос болсон. За хоёрдугаар нь цаг үеийн нөхцөл байдал, тэ төлбөр мөнгөний асуудал. За хамгийн том нөлөө үзүүлсэн нь тухайн сургууль маань нэг анги хамт олон гэдэг ийм уур амьсгалыг бүрдүүлдэггүй ийм нөхцөл байдал бий болж таарсан. Тэгээд ер нь бол айгүй ганцаардмал ийм оюутан болж эхэлсэн. Тэгээд ганцаардмал хүн чинь нөгөө анги хамт олонныг эргэлхийлж эхэлнэ. Тэгээд тийм юм байхгүй болоод ирэнгүүт хаан тийм коллектив хамт олон байна тийшээгээ ингэж
өөрийг нь хин хүлээж авах
хүлээж авч ин тэр хэсэг рүү явах сонирхол татагдчих эхэлдэм байлаа. Тэгээд яг тухайн үед ингээд сургуулийн хаалгаар оронгууд хинч намайг танихгүй, хинч намайг тоохгүй, тэ би тэнд байсан байгаагүй нь ямар ч ялгаагүй. Тэг байхгүйсэн ч хамаагүй, байсан ч хамаагүй яг ийм нөхцөл байдал хүн үргэлжлүүлээ тэр орчинд байна гэдэг бол айгүй хэцүү санагдсан. Тэгээд би өөрөө ер нь төрлөх миний мөн чанар, зан чанар маань юм хамт олон харилцаа хин нэгэнтэй юм хуваалцаж ярилцах, харилцах, нийтийн дунд байх юм сонирхол өндөртэй. Гэтэл яг үндэ сургууль маань тийм байж чадаагүй, тийм
бол нийтийн дунд ганцаарддаг гэсэн
юм. Хамт олон нийтийн дунд ганцаардмал. Тэд нэр бас би гэдэг нэг юм ойлголт. Тэгэхээр бид бүгд гэдэг ойлголт байхгүй, тэд бас би гэдэг ойлголт гараад ирэнгүүт үргэлжлүүлэх чадах, үргэлжүүлж чадах тийм сэтгэлийн тэнхээ гэх юм уу, эсвэл нөгөө тэр нөгөө уур амьсгал руу нэвчэн орох юм чадвар тухайн үед бүрдээгүй чадаагүй. Тийм боломж олдоагүй. Тэгээ тэрнийг сургуулийг ингээд орхиод хаяад юу гэдэг юм би энэ боллоо гих үед энэ миний амьдралын нэг юм уналт болж хэлсэн байна. Тэгээ нэг талаараа тэрийгэ гэргийнхэндээ шилж чадахгүй яг юу гэдэг нь те ойр тойрны найзуудтай ч шилж чадахгүй нэг юм буглаа үүсч хэлсэн байна. Татгшаага шарах. Тэгээ тэр нөгөө сургууль их сургуулийн юм яриа сэдв үүсэх үед ингээд нөгөө шарах маань сэтэрч эхэлдэг те би чадаагүй штэ гэдэг нэг юм нөгөө мэдрэмжүүд төрж эхэлдэг. Тэгээд ер нь бол тухайн үед тийм хэцүү нөхцөл байдлаас болоод гэхдээ маш талархалтай юм нүвэ гэхээр яг энэ мөдийг аав ээж гэрийнхэндээ бүр 1 жил гарan 2 жилийн дараа ингээ хилж байгаа. Тэгээд тэр үед тэд маань хүлээж авсан. Юу гэхээр яагаад гэж асуугаагүй те. Яаж байгаа юм гэж зэмлээгүй. Зүгээр л нэг хүч чадаагүй юу? Тийм бол зүгээрээ гэдэг ийм тийм хайраар гэдэг тийм хүлэн зөвшөөрлөөр хүлээж авсан нь нөгөө уналт маань дээшээ болгож эхэлсэн байна намайг. Би унсан гэхдээ тэр уналт маань намайг илүү дээшээгээ ахиж дараа дараагийн боломжит те өөрийгөө чадвараа шалгах дараагийн нэг тав төвшөнд гарах энэ суур болж эхэлсэн байна.
Энэ айгуу чухал зүйл. Тэгээд ер нь бол олон залуучууд мэдээж одоо би сандгалтай ер нь аль харж хахад олон залуучууд мэдээж ихтэй сургуулиуд сурж байхдаа хажуугаар нь ажилладаг янз бүрийн байдал эсвэл ураг татлаганд ордог тэр шатыг тэр давааг давж чадахгүйгээр унж байгаа бүдэрч байгаа олон хүмүүс байдаг. Тэр үр дагавар нь бас тийг янз бүр харилцан адилгүй
тий.
Гэхдээ ихэнх нь л ороодддаг.
Тий ер нь аль тухайн асуудал тий уналтанд одоо бидний яриагаар тий уналтанд орохдоо гарах олон арга замууд байгаа. Яг таны сайн хэлж байгаа нэг буруу зам руу, бүр хүнд алдаа руу, бүр хүнд уналт руу орох гарч байгаа. А эсвэл би үнэхээр буруу унсан байна, тэгээ алдаа хийсэн байна. Тэгээ ухаарад яаж засч болох уу гэдэг энэ гарц гаргалгаар руу шилжиж бас тэрийг эрэлхийлж тийм арга замаар гарах бас боломж байгаа. Хүн болгон алдлаа тэр нь буруу гэсэн утгатаас биш байна.
Тий, тэгэлгүй байна. Тэгэхээр би ингээд боддгол залуу хүн алдах хэрэггүй.
Залуу хүн алдах хэрэгтэй. Би үл эрэгтэй гэж боддог. Яг гэвэл жишээ нь би 5 жилийн өмнө аав болсон. Одоо хүү минь 5 настай. Гэхдээ би өмнө нь аав байж үзээгүй шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Өмнө нь би нөхөр байж үзээгүй. Тэгэнгүүт хүн бол юм болгоныг би мэддэг байх албагүй болчихсон. Яг тэр хүүхдтэй харилцах харилцаа, эхнэртэй харилцах харилцаанд насаа сурж байгаа болохоос биш. Юу гэдгийг би нөхөр болохоос өмнө би нөхөр болж үзээгүй учраас туршлагатай ч юм уу юм эмгүй. Тэгэхээр би залуучуудыг алдах эрхтэй гэж бодож байна. Эрхтэй гэдэг нь би алднаа, алдах ёстой гэдэг утгаараа биш. Үнэхээр сайнаар хичээсэн ч гэсэн мэдлэг дутах тий. Юу гэдэг ойлголт дутах. Хүн зааж өгөөгүй учраас тэрийг мэдгүй байх бол боломж байгаа гэдэг утгаар нь ярьж байгаа.
Тий, тэгэлгүй яах вэ?
Тэгэхээр тэр авчлаараа тэр алдааг гол нь алдаа гэдгээ олж хараад засах тий. Гарц гаргалгааг нь бас хааж ирж хааж мэдж аваад тэр алдаагаа засах нь илүү чухал. Мэдээж би хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ алдаатай хүмүүжүүлэлтсэн хэсгүүд байгаа. А тэгвэл тэрийгэ мэдээд энэ буруу юм байна гэдгээ мэдэх үедээ засаж болж байгаа хүүхдтэй. Эхнэртэйгээ харилцах харилцаанд ч гэсэн тий. Алдаж болно, маргалдаж болно, буруу ойлголт өгж болно. Гэхдээ үнэхээр тэр мэнь буруу алдаа байсан байна гэж мэдж байгаа тохиолдолд буцаага засах аргыг заавал хийчих хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа.
Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр яг ингээд нөгөө хүн болгонд одоо хөвшин залуу гэлтгүү энэ алдаа уналт бэрхшээл гэдэг зүйл бол ялахгүй ирдэг юм шиг. Тэгэхээр яг энэ алдаан дээр унлаа гэхэд бид нэр хин нэгэнд танцдаг шүү дээ. Тусламж ярддаг тийм. Одоо ер нь бол олон газруудаас одоо өнөө шашин юу байдیں۔ тийм. Эсвэл одоо хамгийн дөрөв зөвлөгөөх хинийг нэг бид нар төрүүлж боддог. Тэр үндэ чандаад тусламж тусыг солих юм бол тэгэл нөгөө арга мохорд нь тийм шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг энэ арга мохордж исэн тохиол Батард энэ байна. Яг энэ үед яг юу бодогддөг?
Яг арга мохордсон ч гэхээс илүүгээр шийдэж чадахгүй болсон. Гэхдээ тэнд арга байгааг нь мэдчихэж байгаа. Гэхдээ би шийдэж чадахгүй. Тэр аргын дагуу шийдэж чадахгүй юм байдал руу орсон. Тэгээд тухайн үед би Христийн сүмч болгонд явж эхэлсэн байгаа. Тэгээд тэнд ягаад гэхээр нөгөө миний их сургуульд те нөгөө хүлээж авч чадаагүй уур амьсгал те намайг үлэн зөвшөөрөх зөвшөөрөл нөгөө хамт олонний амьдрал коллектив гэж ярьдаг те тийм байдал маань тэнд маш их байсан. Юу гэхээр намайг тэнд хинч те тед бас би гэж хүлээж аваагүй. Бүгдээр бид гэж хүлээж авсан. Тэгээд тэнд би ийм асуудалтай ийм алдаатай гих үед те магадгүй те энэ нь чамд сургаж байгаа чамайг алдаад энэ алдаан дээрээ сураасаа гэсэн нэг ийм шат дамжуурахч байж болно гэдэг ийм үнцгийг надад анхудаа хэлжсэн. Тэгээд би тэр үед бодсон нь юу гэхээр нэрэ тий би үнэхээр чадаагүй гэхдээ энэ чадаагүй маань ямар нэг зорилгын дагуу байвал яах юм бол тий ямар нэг зорилготой байвал яах вэ гэдэг бодлыг бодож эхэлсэн. Тэгээд тухайн үед Христийн сүмд явж эхэлсэн тэр үед надад заа зөвлөж сайх ихчнэр маань байсан. Тэгээд тэрний үндсэн дээрээс би дараагийн нэг сургууль руу орох ийм боломж нэгдсэн баг. Тэгээд тэр маань өнөөдрийн энэ миний байгаа нөхцөл байдал маш том нөлөө үзүүлсэн. Юу гэхээр би өмнө нь 2 жил сураад хайж байгаа сургуульлаас алдаанаас суралцаад дараагийн сургуультай би хичээж эхэлсэн. Яг тэгвэл надад нэг юм түүх үүсчлээ шүү дээ. Би хайдаг, сурч чаддаггүй гэдэг ийм
давж чадаагүй гэсэн.
Би давж чадаагүй гэдэг нэг тийм мэдрэмж айдас. А нөгөө талаараа мэдээж тийм айдас байгаа. Би давж чадах уу гэдэг. Дараагийнхаа сургуулийг би дахиад хаюул яана гэдэг айдас ийм байгаа. Гэхдээ хүн болгонд тийм айдас төрж байгаа. Гэхдээ тэр айдасаараа хүлэгдээд тийм би өмнөхөө чадаагүй юм чи одоохоо ч гэсэн чадахгүй гэж хандх юм бол хизээч бидний дээшээгээ нөгөө өсөж чадахгүй. Уналт маань уналтаараа л дуусна. Тийм учраас уналт маань тэгээ өсөлт болж байгаа юм үл явц маань тэр алдаан дээрээ суралцаад дараагийн гişгүүрээр гişгэж дээшлэх нь илүү чухал. Тийм учраас энэ яриаг сонсож байгаа магадгүй те залуучууд залуучуулж хэлтгүү энэ яриаг сонсож байгаа бүх их хүмүүс те ямар нэг байдлаар амьдралтан тохиолдсон юм алдаа уналт байгаа бол тэр нь дараа дараагийн ололт амжилтын зүгээр сөөр сургамж гэж харвал илүү дээр авах гэж бодож байна.
Тэгэлгүй яах вэ? За, эрхэм сонсогчтойд дэше уналт хурж байна. Та нэвтрүүлгийн шууд утасцолох 8983 1045-с утасаар бидэнд мессеж ирүүлж болоод холбогдож бас өөрийн санал хүсэлтээ хуваалцах болон өнөөдөр манай зочинтой бас холбогдох боломжтой гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр төрүүчийн бас ярьж исэн ярийн сэдвээрээс нэг чухал зүйлийг би анзаарсан нь олон хүүхдүүд, олон залуучууд алдах үед ойр тойрных нь ялангуяа гэр бүл ихнэн их буруутдаг юм шиг. Ээж заяагүй. Тэ? Тэр үеийнхээ хүүхдүүдийг хар. Чи болсон чадахгүй байгаад. Тэ? Хаста заяа нансан юу гэдэг л хаста нэрээ айгүй ихээр буруутдаг. Тэгэхээр төрүү чи манай тэртний хувьд аав ээжүүд нь харин гэр бүлийнх нь эсэргээрээ хүлээж авч ойлгоод буруутгал биш нөхцөл байдлыг нь ойлгож байгаа чиг хүлээж авсан. Энэ айгууч том чухал зүйл юм болов гэж би бодлоо. Сонсож байхдаа бодож илаа. Өнөөдөр олон залуучууд яг энэ буруутгалаас болоод нөгөө гарах гарцаа хайж олж ядаад аргаа яах вэ гэхүүгээ бодоо явж хахад дээрээс нахаад буруутгал нэмэгдээд ирэхээр өрөг бүрх ялдаг юм шиг. Тэгэл нэрэл цаацц. Би юу нэг хэрэгтэй. Би юу нүвний төлөө ингэж хаадаг. Уналт нь бүрх одоо илүүх гүн гүнзгий болд юм шиг.
Тэгээ ерөөхдөө яг нөгөө аав ээж минь хүлээж авсан нөхцөл байдал бол надад маш том нөгөө сэргэлттэй босох шалтгаан болж эхэлсэн. А яг тэрэн дээр суурлаад ярахад мэдээж яг одоо өсвөр залуучууд маань, ерэн залуучууд маань алдах үед те эцэг ихэн тэгж хүлээж авч чадахгүй тохиолдлууд бас гардаг. Тэгээд магадгүй эцэг ихэн ч гэсэн те залуудаа алдах үед те эцэг ихэн хүлээж авч чадаагүй гэдэг ч юм уу. Нэг юм улбаа суураас шалтгаалаад би залуудаа бас ингэсэн. Гэхдээ энэ дээрээ би ингэж сайжруулсан гэдэг ийм ойлголтгүйгээр юу гэдэг нь яг л би буруутгагдчихсэн. Тийм учраас буруутгах хэрэгтэй гэдэг нэг юм ойлголт магадгүй эцэг хүүхдэд байдаг бах. Тэгээд өсвөр залуучууд маань те яг нөгөө буруутгах юу гэдэг нь эцэг их нь буруутгах үед дараагийн асуудлаа эцэг ихтэй ярьж чадахгүй бол. Ягаад гэвэл хариулт нь тодорхой. Ягаад гэхээр би буруутгагдэн те. Аавд хэлсэн, ээжид ч хэлсэн буруутгах, намайг буруутгах зэмлэн загнана те. Тийм учраас би хинт хэлэхгүй хэрэгэ үеийнхээ найзд хэл. Тэнгүүд үеийнхэн найз нь яадгүй гэхээр адилхан мэдлэггүй, туршлагагүй тэр асуудлыг давж гарч чадаагүй нэгэн байж байгаа. Тийм учраас нөгөө хоёр юуж мэдгүй хоёр өсвөрийн юм уу залуучууд маань хоорондоо ярилцаад, хоорондоо зөвшилцөөд дараагийн нэг өөр алхам руу орж байгаа нь магадгүй тэр нь бүр илүү хүндэлтэй алхам байж болно. Нэг нэг нэгэ уруу татах, нэг нэг нэгэ болж утгахгүй зүйл рүү өө танаа авч ингэж байгаа бол, танаа ээж чи ингэж байгаа бол чи ингээд үзээч гэдэг өөр нэг буруу зөвлөгөөрөө орох бас эрсдлийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр сансж байгаа эцэг эхчүүдэд бас хандж
ирэх гэх юм.
Мэдээж би аав ээжээсээ сурсанаа хуваалцаж байна. Юу гэхээр эцэг эхчүүдэд хандж хэлэхэд хүүхэд те залуучууд алтаж болно. Тэрийг учир шалтгааны нэхлээ сонсох хэрэгтэй байх. Юу болов гэдэг нь. Яагаад тэр миний жишээн дээр үү? Яагаад сургуулаа хайсан гэдэг шалтгааны сонсох хэрэгтэй. Үнэхээр тэнд ангийн хамт олон байхгүй, те коллектив байхгүй байсан уу? Эсвэл үнэхээр хүүхэд нь юу гэдэг те сургуулаа хайж байгаа болгоны тийм шалтгаантай байхгүй шүү дээ. Хүүхэд өөрөө юу гэдэг залах ухаарга те юу гэдгийг үнэхээр хүсэл тэмүүлэлгүй зүгээр л ингээ байж сонирхолтойгоос болоод хайж иж болно. Мэдээж тийм асуудлыг бид нар дэвэргэж өөгшүүлж зүг гэж хэлж болохгүй. Тийм учраас асуудал бүрийн учир шалтгаан юу вэ гэдгийг эхлээд олж ойлгоод тэгээд нэгэн талтцсан. Нэгэн талтаа хийцэн. Тэгээд дэрийг загнасан ч алдаа хэвээрээ байна. Тэгээд уучлсан ч алдаа хэвээрээ байна. Тэгтээ уучлах үед гарч байгаа үр дагавар нь өөр шал өөр. Алдааг буруутгах тусам л алдаа хийсэн. Дараагийн алдаа юм уу дараагийн асуудлаа буруутгахгүй тулд хичээн тэгсэн ч гэсэн тэр нь нөгөө нэг үндэс суурь нь буруу тийшээ чиглэх өндөр үнсэлттэй байдаг гэж ерөнхийдөө бас сурч байгаа. Тэгэхээр одоо би хүүхдтэйгээ бас яг тэр талаар хандж байна. Хүү маань 5 настай учраас яг л хүүхд зангаараа болохгүй гэдэг юмыг заримдаа хийж байгаа. Битгий хийгэрэй гэж юм хийж байгаа гэдэг ч юм. Тэр болгон дээр буруутгах тусам хүүхд маань хийж байгаа үйлдэлээ талталж эхэлж байгаа юм. Нууж эхэлж.
Яг тэг.
Аав мдэггүй бол болоо гэдэг ийм хандлага руу орох гэж эхэлж байгаа. Харин бид нар ярилцаад эсэргээрээ те. Миний хувьд алдаж болно, буруу хийж болно. Гэтэ тэрийг нуухгүйгээр хилээд энэ буруу юм а гэдгийг нь ойлгоод дараагийн удаа зөв хийх нь илүү чухал гэдгийг хүүхд терэ барьж эхэлж байгаа.
Тэгэхээр сонсож байгаа хэрвээ эсэгчүүд байгаа бол энэ дээр бас нёгийг бодож хоёрыг томгоо тунгаагав шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд ер нь амьдралын утга учир үнц нь гэж юу хэлэх вэ?
Миний хувьд амьдралын үнц нь хамгийн ихний ээлжинд итгэл үнэмшлээ зөв тодорхойлох хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. За мэдээж итгэл үнэмшлээ зөв тодорхойлж, зөв олж, тэ юунд итгэж үнэмшиж байгаа, юуг даган бишиж дуурайж байгаа шалтгаалаад тухайн хүний амьдрал өөрчлөгдөж эхэлнэ. За хоёр дахь миний үнц нь бол гэр бүл. Гэр бүл бол миний хамгийн чухал үнц юм. А тэгээд гуравт нь те юу гэдгийг миний дур сонирхол юм ажил мэрэгжил те дараа дараагийн юм үйл явцуд найз нөхөрлөлийн хүрээ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр миний онцлж байгаа үнцний хувьд эхнийх нь итгэл үнэмшил байх те. Хүн юунд итгэж үнэмшиж чинь те юу гэтгэн дагаж дуурайж чинь тэр нь тухайн хүний хэн байх вэ гэдгийг тодорхойлж байгаа. Бид нэр юуг дагаж юуг юудын шүтэж юм уу эсвэл итгэж үнэмшиж чинь тэрнээсээ шалтгаалаад амьдралын философи те юуг үнцнээ болгох вэ гэдгийг тэрнээсээ олж авдаг гэж би хувьда бодчихно. Би Христэд итгэх ч хүн. Тэгээд Бурханд итгэсэн. Тэгээд Бурхан миний амьдралын үнц нь болсноороо би энэ амьдралыг ямар зүйл дээр үнц нэ тавих уу? Ямар зүйл нь үнц нь биш вэ гэдгийг олж ойлгох тэр ухаантай болсон. А тэрнээсгүй л янз бүрийн хүмүүс байдаг те. юуч ян зүрийн зүйл үнц нь болцсон. Жишээ нь зарим нь эрх мэдэл миний үнц нь, тэ зарим нь мөнгө миний үнц нь, эсвэл зарим нь юу гэдэг нь тэ өөрийнх нь нөгөө зуршлууд илүү өөрийг нь үнц нэ болгох хэмжээнд хүрэгцсэн байдаг ч юм уу. А гэтэл Христэд итгэх үед тэ Бурханд итгэх үед үнц нь яг жинхэнэ үнц нь нөгөө булаагдшгүй тэ аврагдшгүй хин нэгэн ирэхэд тэр нь алга болтгүй үнц нь юу вэ гэдгийг би ойлгож эхэлсэн баг. Энэ бол миний итгэл үнэмшил, Бурханд итгэсэн итгэл гэсэн үг. Хоёр дахь нь миний гэр бүл. Мэдээж гэр бүл бол хамгийн чухал үнц нь. Тэр дотор хайр, итгэл, итгэл, итгэлцэл, тэгээд халамжлал бүх зүйл тэр гэр бүлд байна. Тийм учраас миний хамгийн чухалчлан тавьж байгаа үнц нь бол энэ хоёр байна да.
Тэгэхээр яг одоо нэвтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчдод яг өөрийнхөө нөхцөл байдал, магадгүй таны нөхцөл байдал байгаа. Уналтын үед байгаа олон хүмүүс сонсож байгаа. Тэгэхээр түр бол эцэг эхчүүд илүү анхааруулад хандж хэлсэн бол одоо яг уналтын нөхцөл байдал байгаа олон өөршгөө олон адилхан хүмүүст хандаад хэлэхэд одоо тэднийг урамшуулсан, ятгсан үгийг хэлээч гэвэл
за сонсож байгаа сүр болоод залуучууд ялангуяа залуу гэр бүлүүдтэй тийм залуу аав нарт, залуу ээж нарт хандж хэлэхэд амьдралынхаа үнцнийг олж тодорхойлоорой. Биднэрт эхлээд итгэл үнэмшил те бурхан гэдгийг таньж мэдээд тэр бурхан доторх үнц нэ тодорхойлоод ирэх үед бид нэр юуруу илүү чиглэж явж байгаа вэ гэдгийг олж харж чадна. Тэгээд бид нэр алдаа руу илүү төвлөрөөд байна уу? Эсвэл те алдаа маань намайг шат ахих те өсгөх ямар нэг гişгүүр хэрэглүүр болж ийн гэдгээ олж харж чадчихэв үү гэдгээс эхэлнэ. Тэгээд мэдээж би бол алдаагүй гэж хэлэхгүй. Гэхдээ алтаага олж хараа засаг залруулах энэ үйл явцыг заавал хийдэг байгаасаа гэж залуучуудтай уриалж хэлмээр энэ тэгээд алтаа алдаж болно. Гэхдээ алдаж болно гэдгээрээ тэг зөвтгөж байгаа юм биш. А энэ алтаа бол биднийг ямар нэг байдлаар зовлон төвчээрийг зовлон төвчих тэг төвчээр сургах гэдэг ч юм уу ийм дараа дараагийн бидний амьдралд хөгжиж тэг өсөлтөнд түлхүүр болсон ийм нөхцөл байдал шүү гэж хэлмээр энэ тэгээд ямар нэг байдлаар тий амьдралын аль нэг хаалгыг хаахж байгаа бол тэр хаалгаа бүрэн гүйцэтгээд дараагийн шин хаалгыг урам зоригтойгоор нээгэрэй гэж уриалан хэлмээр байна.
За баярлаа. Ингээд бидний амьдралын өдөр тутмд амьдралын нөхцөл байдал тутмд уналт байдаг. Харин уналтыг амжилт болгох уу эсвэл уналтандаа тэр чигээрээ үлдэхүү гэдгийг таны хувьд бас сонголт байж болох юм. Ингээд дараагийн дэшийн уналтаар эргээд уулзцай хөтлөгч Магнэ болон найруулагч Мизу өнөөдөр бас студид ажиллаа. Ингээ бидний хөрөлгө хүлээвч хүрэлцээ ирсэн танд баярлалаа. Цааштай ажилтна. Амжилтсэй.
За баярлалаа.
Баярлалаа.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.